aluba abakhokheli bezanu bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho, bekumele ukuthi ngesehlakalo esinjengalesi babe lamahloni, bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi, abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala. Kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika lokuvimba inkulumo yobomi babo lobuphangi babo asebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa. So kuze kulamuhla akula lutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho. Njengoba nakho kunje kathi siyazi umbuso lo wabalawo ngumbuso wabawuhluthu na ngodlame, konke sebehlulekile ukuthi bakwenze, sebehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngisho lezomnotho, sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions. Yiyo indlela engathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo. Kusitshengisa okuningi ngezanu, kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla. Kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF, utheni ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le ziphanyekwe kunkokheli zezanu umnankagwa labo bonke abaphanga asebenza labo. Alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxa liza kwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo, ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona ibusiness kuphela, imarket yokwenza ibusiness yokuthi inkampani zeSouth Africa zivule zinabe zigcile impande zakhe umnotho weSouth Africa ukhule uye phambili. Ukuthi ngokuqotho bazama ukuncedisa eleZimbabwe ukuthi izijeziso lezo ebeziphanyekiwe zisuswe, abalandaba lakho lokho. Eqinisweni abeSouth Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kweleZimbabwe izijeziso ezibunjwe yiZanu PF, labo bonke abakhokheli iZanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 ikukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe langendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalithiya lithe bhazalala lilele phansi, ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo. ele-South Africa bayakwazi lokhu, inkokheli ze-South Africa ziyakwazi ukuthi izijeziso ezinkulu ezikuzulu wonke waseZimbabwe, umntwana wonke waseZimbabwe, izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe, kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe,